Привіт, друзі! Це подкаст «Чому ти зміг?» І сьогодні ми знову продовжуємо говорити про реальність, в якій ми живемо. Під час війни багато з вас почали когось читати, почали за кимось слідкувати, хтось відкрився з іншого боку, когось вони знали, з кимось познайомились. І мій подкаст існує саме для того, щоб розказати історії або досвід чоловіків, які сьогодні з нами у цій реальності, і щоб вони розказали, як вони це проходять. До речі, якщо подкаст «Чому ти зміг?» став відповіддю на якесь з ваших запитань або просто дав вам щось зрозуміти, поділіться цим з нашою командою, поділіться цим зі мною особисто. В описі подкасту є всі мої контакти. А якщо ви хочете долучитися до нашої команди і підтримати нас фінансово, що вкрай необхідно нам для створення нових епізодів та продовження нашої діяльності, ви можете знайти підказки для цього в описі цього подкасту. Там є номер картки, там є можливість підписатись на наш Patreon та бути нашими фінансовими партнерами. А також ми створили чат для слухачів подкасту «Чому ти зміг?», щоб обговорювати там нових гостей, теми, ідеї і, можливо, навіть задавати додаткові питання нашим гостям. Сьогодні в мене в гостях Любомир Матвєєв, координатор бразильської світової місії у Східній Європі, пастор церкви. Та й просто останнім часом дуже активний користувач Інстаграм. Привіт, Любомир, радий тебе бачити.
Привіт, навзаєм.
Чому я сказав активний користувач Інстаграму? Тому що ти от до війни ти не такий був активний. Щось побачив, що потрібно, так?
Це вид служіння, тому що війна зупинила всі публічні служіння. І я себе шукав, і ось, знаходжу, напевно.
Відгукується людям те, що ти робиш.
Просять, щоб робив, хоча я себе до кінця в цьому ще не бачу, скажімо так. Ось, але коли люди просять і є запит, то я намагаюся бути корисним.
Угу. Ми будемо сьогодні говорити, я просто знаю вже твою історію, і це не перший твій такий виступ на подкастах моїх, тому що твою історію вже багато хто чув, і вона відгукнулася, і я вирішив, щоб ми з тобою поспілкувалися більш предметніше і детальніше. До підготовки моєї, до нашої розмови, я зробив віконечко в соцмережах для запитань. І там тобі задали запитання, чому ти в Україні, а не в Бразилії. Розкажи, будь ласка, трішки, чому, в якому контексті взагалі це задане питання, і чому ти все ж таки не там?
Якщо відповідати біблійною мовою на все свій час, в мене був час Бразилія, в мене був час вийти зі своєї землі, але також Господь мені подарував час повернутися в свою землю. У 98-му я відправився на місіонерське служіння у Бразилію, місто Ресіфе, штат Пернамбуку, це таке відносно невелике місто, 4 мільйони населення. І там я здобув освіту, там ми започатковували нові церкви в багатих районах, в бідних, навіть в нетрях. І у 2004 році ми відчули, що Господь кличе нас назад додому, аби ДНК місіонерства, яке ми вивчили в Латинській Америці, спробували насаджувати в Україні.
Угу.
Тому я бачу себе станом на цей час в Україні, тим паче, починаючи з 24 лютого, я себе в іншому місці не бачу.
Угу. Це було, бувають ситуації, коли тобі потрібно щось вирішувати, зважувати плюси-мінуси, а бувають ситуації, коли ти чітко бачиш чи відчуваєш. Яка була ситуація тут?
Все було дуже чітко, тому що перед відльотом у Бразилію у 98-му році ми, так би мовити, уклали завіт з Господом, а якщо Господь нам відкриває візу, бо ми мали величезні труднощі, аби потрапити у Бразилію, це були ті часи, дуже складні часи. І ми сказали: Господь, якщо ти відкриваєш візу, тобто я, мій друг і моя теперішня дружина, на той час це була моя дівчина, з якою я зустрічався. Ми летіли вдвох, я і мій друг. І ми сказали: Господь, якщо ти відкриваєш візу, ми даємо слово, що по завершенні навчання повертаємося в Україну, аби втілити те, що ми вивчимо там. Ось, і все б не так, кажуть, складно, як коли прийшов період завершення навчання, і посипалися запрошення залишатись у Бразилії, пастирювати церкви, не скриватимо. Були запрошення від багатих церков, де брали пастора на повне забезпечення, покриття комунальних послуг, заправка паливного баку. Одним словом, як кажуть, все включено. А станом на ті часи в Україні пастори, в принципі, як і зараз, живуть скрутно, я буду достатньо етичним у цьому висловленні. Ось, і було дуже важко прийняти рішення, ну, типу, повертатися чи ні. Питання були, але відповідь ми прийняли ще у 98-му році перед відльотом. Ось, це були, можливо, такі моменти, Господь, може, ти передумаєш? Типу.
То були спокуси?
Я, напевне, вважаю, що це була перевірка, навіть не спокуса. Це була перевірка, чи ми дотримуємося нашого слова. Ось. І так як Господь нам швидко посприяв у відкритті віз, точно так само ми сказали: Господь, час повертати, значить, додому.
Знаєш, але я не знав цієї історії, і я радий, що я під час цієї розмови це все чую. Багато людей, ну, в мене багато запитань до тезису «Бог мені сказав», і могли би, можна так розшифрувати ті запрошення служити в церквах, як це Бог покликав. Як ти до цього ставишся? Тому що я знаю історії, і в моєму оточенні не служителів, а просто моїх одноліток, моїх друзів, коли ми намагаємося, і я буду казати про себе, коли я намагаюся своє внутрішнє прагнення до того, чого я хочу, примазати до того, що мені сказав Бог.
Звісно, в мене теж такі були спокуси, тим паче, Андрію, я був значно молодший станом на той час, і спокуса залишитись була, як я сказав, пастор там жив нормально. У Бразилії, не дивлячись на те, що це є країна, ну, достатньо бідна, якщо не в Бога. Ось. Але я ніколи не надаю прямого значення. Господь мені сказав, написав на небі, я не знаю, там імейл мені прийшов від Господа. Я в такі, даруй мені казки, не вірю. Я вірю в реального, логічного Бога, якого я пізнаю через щоденне читання Писання. Звичайно, я відкритий до різних історій надприродних. У Бразилії в мене було достатньо багато таких. Скажімо, як Господь мене вчив читати Біблію, хоча я баптист у п'ятому поколінні. Але лише у Бразилії Бог мене через птаха Сабіяра, так його звали, ну, це вид птахів. Він мене будив 7 днів поспіль о 5 годині ранку, аби, ну, привчити мене до читання Писання. І ось, коли я кажу, Господь мені сказав, я одразу ж автоматично базую все на моєму особистому читанні або моїх стосунках з Господом. Тому, коли я кажу, Господь мені сказав, я не намагався. Звичайно, моє бажання або спокуса натягти ковдру станом на той час, аби залишитися, або, можливо, знаєш, так, відтягнути, трішечки відтермінувати цей час. Мовляв, Господи, можливо, рік-два я попасторюю, подивлюся, як тут буде, а потім вже, значить, в Україну. Ну, одразу ж, як кажуть, Господь зачиняє всі двері, і ти чітко це бачиш. Коли Бог відчиняє, вже ніхто не зачинить, і, ну, Біблія нам про це говорить. І у тому випадку Господь нам сказав чітко: двері у Бразилії у вас зачинені на постійне місце перебування чи служіння. Звичайно, ми повертаємося, чи до війни ми поверталися у Бразилію. Бразилію продовжуємо співпрацювати, але станом на 2004 рік, коли ми завершили курс магістратури у Бразилії, ми чітко з дружиною і з моїм другом знали, що Господь Аврааму сказав: вийди з твоєї землі, а Якову сказав: повернися у землю твоїх батьків. І оцей процес в моєму житті відбувся: і вийди, і повернися. Тому я це чітко
логічно
знав на базі.
Однозначно.
Хоча не факт, бо дружина моя каже: Любомир, а чому ти зачиняєшся? Бог же ж може знову сказати: тобі вийди з України. І мене це лякає, відверто тобі скажу, Андрію. Тому що, можливо, вже вік такий, що мені хочеться приземлитися, впустити корінці і спокійно нести служіння. Не дивлячись на те, що цей час такий неспокійний, але навіть некомфортна війна в тебе вдома, в твоїй батьківщині, якось ближче тобі, ніж ота Бразилія, яка була така рідна, але вже стільки років пройшло, і вона стає все далі і далі від тебе.
Тобі було скільки років?
Коли я прилетів у Бразилію...
Ні, в 2004-му.
20... Ох, ви мене впіймали. Я 76-го року, допоможи.
70, так. 24 плюс 4, 28.
28. Хотів сказати 30. 28.
28 років ти повертаєшся в Україну з досвідом. Було куди повертатися?
Ні. Я повертався до батьків. Батьків. Хоча я вже був одруженим, бо в Бразилію я полетів холостяком, зарученим. Два роки пройшло навчання, я повернувся в Україну, одружився, забрав свою дружину. Вона теж завершила курс теології там. І у 2004 році ми повернулися додому. Я повернувся у Київ, мій батько вже був при смерті. І я навмисне захотів пожити із ним, ну, так би мовити, надолужити втрачений час в лапках. У той, який був у Бразилії. І коли я повернувся, мій батько вже осліп. доволі молодим, 59 років, і, в принципі, я рік пожив із батьками, і Господь його покликав до себе. І після смерті батька місія нам винайняла квартиру, в якій ми живемо по цей час.
А в плані служіння? От, знаєш, буває, ти повернешся, у тебе, ну, я не думаю, що багато хто з наших слухачів повертається з Бразилії, проте зараз ми повертаємося всі у свої церкви, як мінімум, і нам немає де служити. Або ми змінили своє ставлення до служіння, як було в тебе?
В церкву, в яку я повертався, в принципі, вона зачинялася. Це була церква, яку потрібно було реанімувати. І на запрошення обласного Київської області, всупереч моєму бажанню, я знову ж таки впирався, я не хотів. Тут знову ж таки роль зіграла моя дружина, яка сказала: «Любомир, давай спробуємо». І якраз от те, що ми вивчили в Бразилії, спробуємо насаджувати, починаючи з найменш кількісної церкви. І ми взялися за, ну, в лапках, реанімувати церкву. На першому служінні нас було 6 людей. Ось. І поволі-поволі я настільки приріс до тієї церкви. Ми, звісно, слава Господу, я не хочу пагонів для себе, але пишаюся тим, що ми з командою змогли сягнути титулу церква найбільш місіонерська в Україні станом, ну, так, років 5-7 тому.
Якщо ти говориш зараз про цей успіх, у мене логічне запитання, чому ти впирався? Це було відсутність амбіцій, чи тобі хотілося відразу в комфортну церкву прийти?
Хотілося в комфортну, однозначно. Хотілося масштабів відразу, хотілося насаджувати ДНК місіонерства або ДНК місії на більших полях, а не там, де шестеро людей, і треба, ну, все підіймати, так би мовити, з нуля. Ось, але Господь чітко вказав, що потрібно йти у ту церкву, і ми поволі-поволі тішилися кожним результатом. І коли ми сягнули 30 членів, потім, пам'ятаю, 60, а коли 80, для нас це взагалі була феєрія, так би мовити, свято на все. І коли прийшлося мені йти з цієї церкви, то мені вже не хотілося, тому що я себе вже не бачив в іншій церкві. Це інша проблема, коли ти як пастор пускаєш коріння в церкві, і ти думаєш, що ти тут будеш до смерті. Але Господь знову ж таки веде дивними, деколи незрозумілими шляхами, і ті пазли впродовж життя, звичайно, він складає. Ти йдеш по вірі. Ось. І, ну, таким чином ти розумієш, що найважливіше – це знаходитися там, де Господь тебе хоче бачити насправді.
Це так легко звучить.
Легко.
Нас слухають ті, хто не знає, де хоче бачити його Господь. Я хочу дуже сильно вірити, що років у 25 я зрозумів, де мене хоче бачити Бог, тому що зараз я не відчуваю в своїй діяльності ніякої прогалини. Я відчуваю втому, я відчуваю там фінансовий якийсь недостаток у чомусь, ну, іноді. Але я не відчуваю того, що я не розумію, що від мене хоче Бог. Це прекрасно. Це позбавляє стількох страждань. А яку би пораду ти сказав, або як це в тебе було, як ти зрозумів, що від тебе хоче Бог, ось це?
Це була велика дилема, Андрію. Я з тобою погоджуюся. Не так легко це все знати, як зараз легко звучить з моїх вуст. Але одна порада, яку я хотів би залишити для моїх шановних слухачів, в незалежності від віку, але все ж таки більше б звернувся до людей молодого покоління. Якщо ви хочете знати, де Господь хоче вас бачити, спробуйте робити щонебудь. Що я маю на увазі? Зробіть один крок, зробіть другий, зробіть третій, зробіть четвертий, можливо, десятий. І історія, яка, можливо, вам допоможе, одна з моїх улюблених, це коли Петро виявив бажання піти по воді. Господь сказав: «Стартуй», і ось він стартанув, зробивши декілька кроків, почав тонути. Питання, це для Петра було чи не для нього? Знову ж таки, як відповісти на це запитання?
Ніколи через призму цієї історії ніколи в житті не думав про покликання. Ну.
От, власне, і Бразилія вплинула на мене настільки, що там Господь через бразильців навчив мене робити сьогодні крок, робити незвичне, можливо, навіть неможливе для тебе, відчути воду під ногами. І навіть коли ти почнеш тонути, сумніви, невдачі, відсутність результату, фіаско ти потерпів, ну і так далі, це не означає, що ти програв. Це означає, що далі втручається Господь, дає тобі руку, але ти залишишся людиною в історії, можливо, єдиною, як було у випадку Петра, який гуляв по воді. Хоча потерпів фіаско, да, його всі критикували.
А якщо Господь не дасть руку, і ти будеш потім шкодувати, що ти витратив час на те, що тобі не потрібно було?
Не вірю. Значить, тоді перше твоє рішення, яке ти прийняв, воно вже було неправильне. Якщо неправильне перше рішення, подальші рішення теж будуть неправильні. У цьому випадку пробувати. Пробувати робити кроки. Я проповідник, в мене є дар проповіді? Я не знаю, але я спробую попроповідувати сьогодні, завтра, можливо, третій раз, можливо, п'ятий раз, і я себе знайду. Якщо ти мене запитаєш, ким я буду після пасторського служіння, припустимо, да, от що мені говорять, я вже себе попробував, Андрію, в різних напрямках. Якщо я піду з пасторського служіння, я побіжу в недільну школу до дітей, я люблю працювати з дітьми. Як я це знав?
Тут ми з тобою відрізняємося.
Але слава Богу, що ми різні. Ось, як я про це знав, я попробував одного разу провести урок недільної школи. Я відвідував недільну школу, будучи навіть пастором, аби побачити, як вчителі ведуть, аби зав'язувати дружбу з дітьми. Я збирав братерські ради, де були присутні виключно діти від, ну, напевно, 3 і до 10 років. Да? І я намагався з ними знайти, так би мовити, спільну мову. Це для мене було випробування, але сьогодні я можу сказати, я цей тест здав. І Господь, якщо велить, ось я, нехай мене посилає в недільну школу. Власне, пробувати. Оце ключове слово. Попробуйте, який благий Господь. Оце слово «пробувати». Воно не означає, що я попробую служіння, наприклад, із сестрами, і воно мені піде так, як пішло служіння з дітьми. Чи там через спорт, ось, соціальне служіння, ну і так далі.
Друзі, мені здається, щойно прозвучала порада, яку варто... Я просто також кажу, коли спілкуюся з кимось, знаєш, тим, хто задає мені це питання, я зазвичай кажу, ну я кажу про сфери. Спробуй фотографа, спробуй копірайтера, дизайнера, ще, поки є в тебе час і змога, і можливості, і ресурси. Тому, друзі, нехай ця порада для вас буде такою, яку можна просто взяти і спробувати вже завтра. Ми йдемо далі. Ти сказав мені поза ефіром, що ми часто одуховнюємо деякі речі, які одуховнювати не потрібні. Це що ти мав на увазі?
В тому числі служіння. Ми ж говоримо з тобою зараз про служіння. Ми одуховнюємо речі. Служіння – це щось таке, що можна пощупати, даруйте мені. Це встати за кафедру, це сісти з дитиною на підлогу, на ковролін, це взяти забавку з дитиною, можливо, футбольний м'яч із футболістом, байдуже професійний, чи там любительський пінг-понг, теніс, фрескобол, волейбол і так далі. Тобто ми одуховнюємо фізичні речі. Хоча служіння – це ж, ну, це ж дар Божий. Але дар Божий, який ось я за кафедрою, ось я в недільній школі. Тому ключова ідея – спробувати. Це працює як в професії, в здобутті професії, або просто навичків. Мені 46, і на днях я вирішив покласти паркет. Вірніше, я запросив людину, а ціна була, звичайно, кусюча.
Ага.
І я думаю, слухай, у мене ще вільний час, я спробую. От я поклав цей паркет, знову ж таки, не хочу хвастатись, але мені приємно, коли я дивлюся на той шмат, який я зробив, і приходить профі, і він мені не вірить, що це зробив я, ну, типу, який от вперше зробив. Як мені це вийшло? Я попробував. От. Тому пробувати у сфері служіння або у духовній сфері – це дуже важливо. Читання Біблії. Хто сказав, що потрібно читати розділ в день чи 3 розділи? А слабо – 10. А не можна Біблію на швидкість читати, сказали мені на днях. А ви пробували? Ні, не пробував. Так як можна сказати «не читай на швидкість», якщо я прочитав Біблію, скажімо, 2 рази за рік, і я знаю тепер, що означає читати Біблію на швидкість, і я не скажу, що це суцільний мінус, абсолютно ні.
Це не суцільний мінус, але я теж плюсом це не назву.
Але є ж плюси.
Якісь, може, і є.
Однозначно. Просто... Як і в повільному читанні, але повільне читання – це не 3 розділи. Повільне читання – це один вірш біблійний
я
в день.
Я читаю, так. Я
тобто
читаю,
різноманіття має бути присутнє в нашому житті, і у випадку, ми говоримо, як себе знайти в служінні, пробуйте, будь ласка, пробуйте, не бійтесь помилитися, знову ж таки, робіть 2-й, 3-й крок, почнете тонути. От якраз і тут Господь дає тобі руку і каже, чому ти усумнився, і ось тут в тебе з'являється, я не знаю, 10-те дихання, ти розправляєш крила, і ти розумієш, що ти не курка, яка буде ходити по землі, ти орел для неба.
Окей, Любомир, орел для неба, ти напробувався. Я бачу, що знаєш, зараз ти переді мною сидиш, як людина із досвідом, який, ну, є про що розказати, є чому навчити. Проте, якщо ми перейдемо, знаєш, від теорії отаких порад до практичного чогось там у твоєму житті, я би хотів, щоб ти розказав, де ти лажав у своїх спробах. Це буде великою підтримкою для наших слухачів.
Промахів у служінні дуже багато. Якщо конкретні приклади, ну, можливо, з найсвіжіших, Як поводитися пастору під час війни – це найсвіжіше. Якщо відмотати плівку трішечки назад, ніхто мене не вчив, як нести служіння, як опікувати чи душ опікувати гомосексуалістів. А моя помилка, наприклад, найсвіжіша до війни – це під час сповіді людини нетрадиційної орієнтації. Він настільки зайшовся в своєму плачу, мені його стало так шкода, що я вирішив доторкнутися до його плеча. Я це зазвичай роблю з будь-якими людьми. І тут я зрозумів свою помилку, тому що він одразу смикнувся. І крізь сльози, сповіді, він мені сказав, не роби більше так. Я ще одну помилку допустив у тій же ж помилці, запитав, чому. Він мені відповів, пастор, ви ж мужчина. Дотик мужчини до мене побуджує в мені не тільки те, про що ви думаєте. І це була шалена помилка. Я потім сторонився, скажімо так, але я шукав рішення цієї проблематики. Яка ж книга мене цього навчить? Да? Є зовсім мало літератури. Богу дякувати за латиноамериканську літературу, де я зміг трішечки нарити матеріалу. Ось і консультуючись з моїми духовними опікунами, переважній більшості із бразильцями, я зрозумів, що не можна цього робити. Не можна одноосібні рішення приймати. Скажімо, це мої помилки при перших роках пасторювання. Коли ти як пастор намагаєшся грюкнути кулаком і сказати «буде так, як я сказав». Замість того, аби, так би мовити, даруйте, скласти усі карти на стіл, вислухати усі думки, і тоді даруйте зліпити щось спільне. Проєкт «Made in» наш, не мій, а наш.
А як же, скільки людей, стільки думок?
Це ж краса. Має бути різноманіття, але ми маємо перемішати всі ці думки. Усі мають, так би мовити, позбутися авторитарної думки «буде так, як я сказав». Якщо цього не відбудеться, не буде проєкту нашого. Будуть проєкти різні. Буде 10 гетьманів, ось, але не буде нашого проєкту. Тому ти, як пастор, маєш сказати свою точку зору. І дуже класно, коли команда каже, ні, так не буде. У нас є інші точки зору. І ти віддаєш, так би мовити, все на стіл. І ось, коли виходить щось таке, що не є твоє, не їхнє, а наше, і при цьому ти досягаєш результатів, тобі всі аплодують, ти пишаєшся. Бо якщо ти авторитарно приймаєш рішення, таке було в моєму житті, полетіла, скажімо, критика полетіла в мій бік, я зрозумів, що я неправильно поступив, і програв у тому випадку я сам. Тобто на горіх я отримав я, але команда, так би мовити, ми ж тобі казали. Ось, тому колективне чи колегіальне рішення команди це те, на чому я, скажімо, вчився. Ну, і помилок можна говорити ще багато, якщо ти хочеш, можу продовжити.
Мені цікаво навіть, що ти відчуваєш. Ну, тому що звучить ніби дуже оптимістично. Я помиляюся, але я йду далі. Але не все так оптимістично відчувається в момент, коли ти зробив цю поразку чи помилку.
Звісно, це коли ти озираєшся назад і вже дивишся, начебто воно пройшло, відбулося, але воно дуже болюче. Я більше скажу, помилки, які я допустив по відношенню до виховання дітей, припустимо, або моя відсутність в сім'ї, приносячи в жертву виховання сина, або коли мене син просить, тато, пішли, поіграємо в футбол. Я йому пообіцяв субота. У суботу мені телефонують, припустимо, там з області, і кажуть, термінова нарада. І я ось ці термінові наради завжди ставив в пріоритеті, а мій син з м'ячем стояв під пафою, так би мовити, в руках, і, мовляв, тато, знову не йдемо. І я його годував обіцянками, компенсую на тижні, тиждень проходив, знову наради. І я помилявся у цьому, я ставав на ці граблі, я розумів, що неправильно, але я не знав, як знайти вихід. І станом на зараз я можу дати ще одну пораду молодим служителям. Сім'я має бути в пріоритеті, тому що боляче. Звісно, я показував 32 зуби, я посміхався, я виходив за кафедру, я проповідував. Тоді, коли мій син сидів на останній лавці, або взагалі виходив під час моєї проповіді демонстративно, і я знав, чому, так як ти сказав, я ж знав, де я належав. І у той час я зрозумів, що всі можуть почекати, народ, світ може зупинитися, служіння може зупинитися, але якщо ти прогавив сім'ю, виховання дітей, це помилка, яка може більше не повернутися назад. Тому я доріс до моменту, коли навчився казати навіть нарадам терміновим, друзів, я зайнятий, я не можу. Коли питали причину назвати, це була ще одна моя помилка, я починав вигадувати, мовляв, не можу. Ну, коли тебе ставили в кут, назви причину, чому не можеш, бо так перерахували. Ну, начебто здоровий, нікуди не поїхав, конференції немає. І я в кінці кінців був змушений казати, я йду грати в футбол з сином. Ну, реакцію ви розумієте від, скажімо, там пасторів, які на той час мені в батьки, а то й в діди годилися. Слухав не одну критику, але я скажу, те, де я отримав критику від, скажімо, служителів, але при цьому це послугувало плюсом для моєї сім'ї, це величезне досягнення пастора. І я не соромлюся сказати, на які граблі я встав, аби убезпечити, можливо, тих, які будуть нас слухати. Mm-hmm. Тому, звичайно, коли воно болить зараз, воно болить реально. Ти замикаєшся. Я люблю це порівняння. Ти як качка, яка начебто на поверхні тулуб, дзьоб, голова. Красиво. А під поверхнею качка скажено б'є лапами, аби якось триматись на плаву. Часто пастор – це отой, який от на поверхні. Мене бачать, я красивий, я ще на плаву, але вони не бачать процесу, як ти болтаєш лапами, аби втриматись на плаву.
Я себе також з цим порівнянням можу асоціювати. Я ніколи його не чув, дякую, що розповів. Ти зробив акцент на, спочатку зробив акцент на тому, що ти повернувся з Бразилії і хотів наздогнати час, упущений зі своїм татом, і потім зробив ще акцент на відносинах вже із твоїм сином. І я розумію, що ця тема в житті для тебе важлива. Я був би щасливий, аби вона була важлива для більшості батьків, тому що не буду втомлюватися розказувати, що цей подкаст з'явився тільки тому, що я ріс без батька. І часом часто, навіть не часом, зустрічаються ситуації, коли тато є, а тата немає. І слухаючи тебе, я розумію, що в тебе була ця межа. Питання. Я думаю, можливо, нас будуть слухати батьки хлопців, та неважливо хлопців чи дівчат, насправді, які вже або ризикують туди піти, або вже пішли і вже немає довіри їх дитини до них, вже я, там, знаєш, я сам, і якісь секрети, і ще щось, і що би зробити? У вас була якась розмова з сином?
Звісно, звісно. Я коли зрозумів причину проблеми, я не скажу, що в мене катастрофічна така проблема була з старшим сином Максом, тому що з молодшим Натаном в мене вже, скажімо, я вже знаю, де дути навіть на холодне. Ось, але з старшим мені доводилось і розмовляти, потім компенсувати, скажімо, той самий прогавлений футбол. Але я скажу, успіх пастора починається з успішного сімейного життя. Якщо пастор нещасний в сімейному житті, в служінні він буде клоуном, він буде актором, він буде вдавати, але він ніколи не буде реально результативним, щасливим. Син, у мене було дуже багато розмов, відвертих розмов. Я люблю з ним гуляти. Я проводив час, як я вже сказав, за футболом. Згодом вже син мене вчив футбольних фінтів. Колись я його, а потім він мене. Колись я йому фразу казав: сину, дивися, оцей фінт робиться ось так. Я йому повторяв десяток разів і казав фразу: ну ти ж такий дерев'яний, то що не бачиш? Я десь навіть, знаєш, отак нервувався. Але прийшов час, коли вже син зі мною в футбол не хоче йти грати, тому що йому вже 15-16, в нього вже є товариші, з якими він іде грати. Я вже тоді сам напрошувався, кажу: Макс, а можна з вами? І ось коли Макс проявляв, скажімо так, сміливість, мовляв, тато якби не було старший, але грав із ним. І після футболу він мене вчив фінтів і каже: тато, ну ти дерев'яний, оцей фінт треба ось так робити. Я зрозумів, що цей момент, коли ти міняєшся ролями сином. Є момент, що ти синові батько, але є момент, де син для тебе, ну так би мовити, відіграє роль батька. І оці проводження часу із ним, відверті розмови, вміння сказати сину «пробач», вміння пообіцяти знову сказати сину: ось та субота, що би не трапилось, крім похорону, чи, я не знаю, надскладної ситуації, я йду з тобою грати в футбол. Все це сприяло і виховувало в синові людину, яка не те, що йшла під час моєї проповіді. Він сідав на першу лавку, до речі кажучи, ще коли йому було 7, я пам'ятаю, 8-9 років, по завершенні служіння він виходив і він мені казав: тато, це була найкраща твоя проповідь в житті. Це мене пробирало до сліз. Чому? Жоден комплімент не порівняється із компліментом твоїх найближчих, тобто дітей і дружини. Тебе можуть хвалити всі на світі, але якщо тебе сім'я не підтримує, не хвалить і не робить компліменти, ти нещасна людина, ти нещасний служитель. Треба робити переформат, рестарт, треба шукати помилки і так далі. І знайти точку від, ну, там, де ти впав, як Біблія каже, покаятися реально, сказати сину, крізь сльози, пробач, будь ласка, але давай далі будемо ось так в унісон і разом, і тоді ти дивишся, і син підтягується не просто в служіння, не просто в церкву на служіння, а він починає служити разом з тобою, він починає допомагати, він питає, тату, ти вже проповідь підготував у суботу? І він мене починає звільняти від моєї уборки, чи, можливо, там від домашніх клопотів, там в магазин піти з'їздити, закупи зробити, і ти починаєш розуміти, що реально вкладаючи в сім'ю, будучи успішним в сім'ї, стаючи героєм для дітей, насправді це є дорога до, в лапках, до справжнього героя для публіки. Не навпаки. Бо можна виграти всі битви назовні, от як Давид, але сім'янином при цьому залишитись дуже поганим і програти всі битви в сім'ї. То питання, кому воно потрібне, таке служіння? Кому потрібні ці перемоги, які десь там далеко, а програш суцільний в сім'ї?
Слухай, я щойно, ти коли сказав, що син сказав, тато, це твоя найкраща проповідь, я подумав про те, що це такі елементарні слова, це такі елементарні речі, які можна, які легко помітити і ним просто видавити з себе, щоб сказати, іноді не вистачає оцих сил придушити свою гордість.
Коротке доповнення, дозволь, будь ласка, тому що емоції мене, як кажуть, розпирають. Цю фразу син мені сказав після суботи, яку я провів із ним зранку до вечора. Вранці я його взяв, він був доволі малим, я боюсь помилитись, але це було 7-8 років.
Найчесніший вік в дітей, мені здається.
Ти зрозумій, він не лицемірить. Якщо йому не сподобалось, він каже, не подобається, або мовчить. Коли він мовчить, я вже розумію, ну щось батько зробив не те. А я провів з ним усю суботу. Ми пішли у ліс, ми грали в футбол, потім ми боролись, потім ми стріляли з пневмату. А що ми тільки не робили? Їли морозиво. Одне на двох. Що цікаво, пам'ятаю, даруйте мені, я лизнув, він лизнув, я лизнув, він лизнув. Сидячи на бровці, втомлені, брудні. Він мене обійняв за талію і пізно ввечері в суботу сказав, тато, ти найкращий батько на світі. Це була субота. І коли в неділю я вийшов за кафедру, як сьогодні пам'ятаю, це була моя найдовша проповідь, 48 хвилин. Я взагалі проти таких довгих проповідей, особливо станом на той час. Я вважав, що проповідь має тривати 15-20 хвилин. А я чомусь так затягнув проповідь, що ну і син підходить до мене після служіння, сидів на першій лавці, все служіння дивився, так би мовити, мені в рот, підійшов після служіння, обійняв мене і сказав, тато, це була твоя найкраща проповідь. Я насправді цю проповідь зберіг, і потім я намагався штампувати в лапках такі проповіді, щоб сподобатись сину. Ну, я зрозумів, це не штампується. Проповідь, справжня проповідь, вона починається на тижні. Справжня проповідь, вона народжується в суботу, в лісі, в стосунках. І ось тоді, коли ти вже, так би мовити, служіння відбувається, чорнове служіння на тижні, а неділя ти вийшов на 48 хвилин, це, в принципі, вже є пік того, що ти або зробив на тижні, або просто упустив повністю. І я зрозумів, що запорука успішного служіння, батьківства, виховання, справжнього батька-героя і вдома, і в церкві – це клопітка праця впродовж понеділок-субота. І тоді ти будеш героєм для свого сина.
Дуже класні інсайти. Я позаписував для себе особисто. І я думаю, для наших слухачів це буде корисно. Давай повернемося в зараз, в реальність, в якій ми живемо. І ми зустріли всі війну, і, мабуть, ніколи не буде зайвим розповідати, як це відбувалося у кожного свій ранок 24-го. Проте твоя діяльність під час війни стала, як на мене, або більш гучною, або більш радикальною. І це питання було задане теж моїми підписниками. І там формулювання було таке, ти став таким чи ти був таким? Це перше. І друге, просто в мене до радикальності багато запитань. Просто всі думають, що радикально дорівнює круто і правильно, не завжди. От, і я би хотів почути твоє розуміння того, що, мабуть, навіть не твоє розуміння, а твоє дзеркало того, що можна побачити було в твоєму серці і можна побачити зараз.
Комплексне запитання, Андрію. Радикалізм. Я людина по природі дуже миролюбний. Моє ім'я Любомир відповідає реально дійсності. Я ніколи не любив своє ім'я, тому що любити мир, ну, одним словом, тоді, коли всі Андрії, там Віктори, перемога і так далі, а тут Любомир, який любить мир, але прийшла війна, 24 число. І війна, друзі, війна, це, ну, як можна бути нейтральним у війні, це риторично, для мене це нереально, тому я реально прийняв радикальне рішення стати на сторону району, сусідів, жилих будинків наших, укриття, де ми ховалися. Тобто ти відразу приймаєш рішення, радикальне рішення, по-іншому бути не могло. Відтак радикалізм породжує нерозуміння зі сторони публіки, або все ж таки хтось пишається, а хтось засуджує. І це може бути від банальних речей, скажімо, навіть коли ти змінив зовнішність, зачіску, стрижку. Ніхто ж не питає, хто мене постриг, припустимо. Хоча критики я вислухав за свою стрижку доволі багато, але коли ти 3 місяці нестрижений, даруйте, 2 до війни, почалася війна і 2 місяці війни перукарні зачинені, то ти береш ножиця, Богу дякувати, є машинки, і ти починаєш сам наводити лад в себе на голові. З 24-го я почав сам стригтися, і це було настільки радикально для мене, що породило критику і навіть відбило охоту деяким, навіть дуже близьким, я не знаю, напевно, в лапках друзям, слухати, дружити, товаришувати, співслужити.
Просто стрижка.
Просто стрижка, щоб ти розумів банальні речі. Війна, умови. Я зараз не кажу про доктринальні переконання чи богослів'я війни. Це питання, яке ще в мені формується, воно ще кипить, вариться, ще сире, але, скажімо, смакувати вже можна, бо до кондицій ще треба доводити. Тому радикалізм однозначно в мені породила війна. І з одного боку це налякало мене, однозначно, Андрію. Я не знав, як діяти. Я в семінарії ніхто нас не вчив. Ця фраза вже начебто настільки, як це вона...
В'їлась?
Так, да, і ось настільки вона вже використана, що вже мало хто прислухається до цього, але все ж таки на пастора звертають увагу. Де пастор під час війни? І тут радикально. Або ти втікаєш, от втікаєш навіть на Західну Україну, а коли ти втікаєш, наберися сміливості, не брехати, а сказати, струсив, ну, злякався, утік, а не прикривати, от, наприклад, подавати оцю таку неправду під соусом церковності, під соусом служіння і деколи навіть під соусом сім'ї. Друге, якщо ти вже прийняв рішення залишатися, формуй, будь ласка, точку зору біблійну, богослівську щодо зброї, щодо а вбив би чи не вбив би, якби, не дай Боже, вони прийшли на територію, так? Вступив би в лави Збройних сил, чи не вступив би, і таке інше. Тому на ці питання однозначно відповідь має бути радикальна. Радикальна в хорошому розумінні слова. Я не кажу зараз про фанатично неправильний радикалізм, де я, даруйте мені, виліз на танк.
Ось я про цей радикалізм.
І, народ, стріляйте, тому що я вірю, Бог мене може вберегти. Це глупість, це дурість, це, як це назвати... Це релігійне, ну, даруйте, збочення, єресь. Ось. Я за радикалізм правильний, правда, неправда, гріх, не гріх, можна, не можна, робив, не робив, правильно чи неправильно, жалкую або не жалкую.
Не за сірі зони.
Абсолютно. Угу. Біблія взагалі забороняє нам займати точку зору нейтралітету, тим паче Бог сказав, що випляне таких. І мені значно важче з служителями, з братами, сестрами по вірі, які одягли маску церковного пацифізму, аніж з побратимами, даруйте, які палять. На початку матюкалися так, що реально було дуже важко. Вже потім, коли ти, так би мовити, війшов в авторитет їхній, і коли ти з'являвся, там вже менше нецензурної лайки було. Ну, мені було з ними легше. Чому? Тому що це були люди, які були такими, якими вони є.
Угу.
А слухайте, Біблія до цього закликає, що ми були такими, якими ми є. Звичайно, змінюючи свої слабкі сторони. Тому, Андрію, я людина не радикальна по природі була, але 24 число змусило тебе грати скрипку радикалізму.
Ти цим пишаєшся? Ну, я з твоїх слів ніби відчув, що ти цьому радий.
Я радий тому, що Господь дав твердості, сміливості нам з дружиною в унісон прийняти спільне рішення. Ми не домовлялися, але ми прийняли рішення, на якому стояла, і я цим пишаюся, тому що ми не помилилися.
А скажеш, яке?
Залишатися до кінця, щоб це не було. Окрім моменту, коли, скажімо, якщо з'явиться шанс врятувати життя дітей, ми це зробимо, і моя дружина, вона настільки була радикальна, в хорошому розумінні слова, що сказала, я їх відвезу і повернуся. Тут вже я наполіг. Коли з'явилася нагода, так би мовити, евакуювати їх. Я залишився, і вона дуже хотіла повернутися, але я благально благав, даруйте за тавтологію, її залишитись там, де вона була, на Західній Україні, у місті Червонограді, де ми і народилися. Тобто ми з України нікуди не їхали. І я пишаюся не тим, що я зробив, бо насправді, кажучи, Андрію, дуже багато сторін, які я побачив, які війна в мені вскрила, і мені неприємно про це говорити. Я побачив гнилі сторони в собі. Я Любомира краще пізнав, навіть не так, війна пояснила мені, хто я. І тут вона вскрила хороші, радикальні, позитивні, динамічні, жертовні, напевно, сторони. Но вона також вскрила Любомира, який, припустимо, егоїст, який надіявся на третій, четвертий день повернутися на круги своя, все повернеться так, як було. Комфорт. Я переживав за квартиру, хоча це ж майно, так би мовити. І Господь працював над моїм серцем, хоча я знаходився, так би мовити, в найтемніших місцях. І Господь мені показав найтемніші мої кутки. І коли я бачив найтемніше в мені, це були найсвітліші моменти і в буквальному, і в фігуральному розумінні цього слова.
Я думаю, твоє пропрацювання ось цих гнилих, знаєш, як гниле яблуко відрізаєш, відрізаєш, потім їси тільки те, що можна їсти, воно, в принципі, формує не тільки тебе, а й тих, кому ти служиш. Тому що ми за тобою спостерігаємо, ми дивимося, що змінюється. І, можливо, ти помітив собі речі, які не помітили би інші люди. І я думаю, що за це дяка Богу, що він скрутний і такий час нам це показує. У мене питання...
Коротке доповнення.
Давай.
Оцей період, Андрій.
Любитель доповнень.
Заради цього періоду вартувало було залишитись в Україні, як би дорого ти не заплатив. Я зараз не кажу про Богу дякувати. Ніхто не загинув з найближчих. Майно не розбомблене, як, на превеликий жаль, інші наші брати і побратимі, і українці позбавлені цього всього. Тому заради ось такого моменту, де Господь тебе перероджує, де Господь вскриває тебе, де Господь тебе гартує, пропускає крізь тигелі горно, і на виході ти бачиш, що ти значно краще, ніж був до 24-го, воно цього вартує.
З твоєї риторики я зараз в мене не сформована позиція з приводу ставлення до людей, які поїхали. Зазвичай ми не говоримо про це. Я не люблю про це говорити, тому що дуже важко, знаєш, це ти як взимку по слизькій калюжі. Десь крок вліво, крок вправо, і ти впав. Я дуже не хочу всередині себе засуджувати людей, які поїхали. І ми не будемо зараз говорити про ставлення до них. Я дуже переживаю, щоб я не став гордим в моменти, коли я буду казати, я залишився, я служу. Тому що зараз час, коли я свою церкву бачу по-новому. Я зараз бачу, яка моя церква, які люди навколо мене. Я дуже щасливий, що стільки людей залишилось, ми зараз всі поруч. І час від часу, гортаючи Інстаграм, звичайно, в мене з'являється думка просто відписатися від деяких людей. Ну, мені важко. Але я розумію, що їм також може бути важко. Я не знаю їх серця. Відрізаємо цю момент, не говоримо про це. Говоримо про себе, про, про тебе, краще всього. Як ти розумієш, або де ти відчуваєш цю межу, щоб не запишатися собою, який я класний, що я залишився, а які погані ті построї, які поїхали?
Дуже тонка межа, але маючи стосунки з Господом, він однозначно тобі буде вказувати, де ти неправ, де тобі варто столити пельку, як я це називаю. Ось і працювати над своїм его. Коли я починаю пишатись, Андрію, це давно закладено, напевно, Господом Богом, розвинене моїм покійним батьком, який вплинув на мене мега потужно. А згодом і контекст Латинської Америки, коли я десь починаю пишатися, припустимо, досягненими результатами. От ти робиш заклик банальний до покаяння, виходить десяток людей, і ти починаєш розуміти, нічого собі, ти ж крутий проповідник. І коли я таку нотку в собі всередині відчуваю, то от ті люди, які вийшли на покаяння, вони каються в своїх гріхах, а я же стою і каюся в своєму гріхі, запишався, загородився. Я вже там каюся. Другий момент, що я роблю, я починаю терапію своїм тілом, своєю плоттю. Що я маю на увазі? Я приїжджаю додому, коли це було у мирний час, я брав косу, коли це було літо, і я йшов на територію церкви, яку я пасторював, я просто косив траву або мив підлогу. Тобто я хотів собі нагадати, хто я є. Тобто я раб нікчемний, який зробив одну роботу, І по завершенню цієї роботи я повинен приступити до іншої роботи. Війна. Угу. Війна в мені вскривала ось ці речі. По цій причині я брав ганчірку, я брав мітлу, я підмітав укриття, я виносив фізіологічні відходи, я роздавав допомогу, медичні ліки, ну і так далі. Тобто я працював, це така терапія для твого его. Ось, тому, аби не запишатися, я починаю щось робити фізично ось таке, чим би я повертав знову ж таки себе до моменту смирення, до моменту ти слуга і ніколи не зможеш зайняти місце свого пана. Ти ніколи паном не будеш. Все, що ти робиш, тому що він благословляє. Ось так я працюю над собою.
Я хочу, щоб цей момент практичний став порадою для нас усіх, тому що трапилася історія в одному з чатів однієї з команд, в яких мені доводиться служити. Не доводиться, а пощасливилось служити. Їх дуже багато, тому буде важко зрозуміти, який саме. На початку війни була дуже серйозна, ну, як зазвичай, була дуже серйозна розмова з приводу того, що ті, хто поїхали, які вони. Сьогодні той, хто починав цю розмову, поїхав. І в мене дуже сильно шкребе, щоб просто переслати цій людині її ж повідомлення. І я хочу, щоб твоя порада, те, що ти сказав, розуміння, а це все повертається навіть до початку нашої розмови, хто я, для чого я, кому я служу, що я роблю, як я це роблю, щоб це розуміння зупиняло мене як шлагбаум і повертало. Просто одна людина дуже мудро сказала, що давайте будемо витрачати свою енергію, яку ми витрачаємо на ось ці обговорення, на тих людей, яким зараз потрібна тут допомога, яким ми можемо служити. Супер. Потім повернуться ті, будемо з ними говорити, супер, як захочемо.
Супер.
Дякую тобі, що ти поділився своїм таким рецептом, досвідом. Останнє питання, воно заготовлене, на відміну від попередніх. Що би ти сказав людям, які постійно, я не знаю, чи прикривають свою лінь, або просто не хочуть розвиватися, але вони кажуть, я не можу. Я не можу зрозуміти, я не можу це зробити, я не можу. От, і я чітко розумію, що є речі, де дійсно людина не може, внаслідок травм, внаслідок якихось різних переживань, а є речі, де людина просто не хоче.
Угу.
Що би ти як пастор сказав такій людині?
Біблія насамперед каже, треба покаятися у цьому, тому що це попахує лінню, а Біблія дуже категорично засуджує лінь. За «я не можу» в мене питання, чи ти пробував. Оце, знову ж таки, ключове запитання, чи слово, до якого я повертаюся, чи ти, бодай, один раз спробував. Якщо спробував один раз, і далі кажеш, не получилося, чи ти пробував вдруге, втретє і вчетверте. Я вчуся проповідувати 30 років, так, щоб ви розуміли. І сьогодні я проповідую краще, ніж я проповідував 30 років тому. Але я розумію, що я можу краще. Дар потрібно розігрівати. Я звик казати так, що мисливський собака, він не звертає увагу на мух. На мухи увагу звертає домашній собака. О той, який дома, він не знає, що таке полювання, він не знає, що таке бігати за твариною, пірнути у нору і дістати, скажімо, звіра для свого пана. Тому ми звертаємо уваги ось на ці мухи, на другорядні речі, і ось ця муха «не можу», «не получається», «часу немає», ну і все таке інше. Насправді це є муха, потрібно віддатися пригоді слідування за Христом і, по крайній мірі, хоча б раз вийти з зони комфорту. І ось коли ти вийдеш з зони комфорту, я звик казати так, відчуй насолоду зробити важку справу. Ти втомлений. Ти виснажений, ти ще не їв, хоча вже їжу роздав, ти вже прибрав укриття, припустимо, ти там людину вислухав і не одну, і ти такий втомлений, ти ноги, як кажуть, дотягнув до матрацу свого, впав, і думаєш, воно мені потрібно з одного боку, а з другого боку ти відчуваєш величезну насолоду, тому що ти виконав поручене тобі завдання. Оце є благословіння або благословенна втома, або втома крізь, не так, благословіння крізь втому. Тому люди, які все ж таки в «не можу», «не хочу» і так далі, нехай інший це зробить, він своє життя даремно проведе. Це люди, які звертають уваги на кімнатні мухи. Я все-таки би, знову ж таки, завершу улюбленою ілюстрацією старого заповіту. Орел, який створений для того, аби покоряти висоти. Досить сидіти в курятниках, досить плазувати по землі. Ми були створені для неба. Відтак, навіть якщо ти в укритті, навіть якщо ти під час війни, ти можеш облаштувати навіть укриття так, щоб люди відчували там оазис. Ну, я не скажу рай, але оте місце, де людині приємно прийти, тебе віднайти, відкрити тобі своє серце, можливо, заплакати або порадіти. Ось. І навіть коли тобі доведеться, як орлу, пережити труднощі, десь забитись високо в гори, в ущілину, бо орли скидають пір'я, відлітає дзьоб, пазурі, і потім оцей процес переродження орла, який покривається новим пір'ям, нові кігті, новий дзьоб, і він злітає з більшою силою, покоряючи більші висоти. Оце я би закликав тебе спробувати все ж таки не по курятнику, а все ж таки підкорити небо. Спробуй оте небо, яке найближче до тебе, своєї сім'ї. Це буде трампліном, аби покорити більше висот.
В першу чергу я це запитував не тільки про когось. Я не люблю, коли, знаєш, слухаючи проповідь, в моєму серці з'являється думка, що це точно про того мого друга. Це то, ну, явно, знаєш. В першу чергу для себе. Дякую тобі. Спробую підкрити небо. Любомире, дякую тобі дуже за час, який ти приділив нашим слухачам, мені, і відкрив частину свого серця для того, щоб показати комусь, як ще буває. Я вірю тільки в те, що коли людина демонструє своє серце, інші люди з відкритими серцями починають це поглинати і приймати. Тому, друзі, бажаю вам сьогодні, щоб цей час, який ви провели за прослуховуванням нашої розмови, не минув дарма, і декілька якихось важливих речей ви взяли і вже завтра почали втілювати, а можливо сьогодні. Тож почуємось, це був подкаст «Чому ти зміг?».Якщо ти відчуваєш користь і тобі подобається мій подкаст, я запрошую тебе поділитися ним зі своїми друзями. Ти можеш розмістити це в сторіс, скинути посилання в один із чатиків, або просто переслати тому, кому це може бути необхідним і потрібним в даний момент життя.